porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo.
Hola, que tal? Saúdos a todos, a todas. Unha semana máis desde Radio Leiros, desde o programa Fío Aberto, no que repasaremos co alcalde a actualidade do concello. Que tal, alcalde? Hola.
Hola, que tal? Moi boas.
Xa saben que este é un programa que facemos en directo e no que todos os que nos escoitan poden participar chamando ao 981-610000. No transcurso do programa poden dirixirse directamente ao alcalde para falar con el de calquera asunto de interese do municipio. Comezamos hoxe falando dun novo accidente de tráfico nunha estrada da Xunta de Galicia, en este caso da Avenida Isaac Díaz Pardo.
Bueno, o tema da Avenida Isaac Díaz Pardo, que é a carretera que ven desde Santa Cruz hasta o Carballo, e le vamos demandando da Xunta que se fagan obras de acondicionamento de arcéns e beiras rúas, non? Fan caso omiso, é unha carretera que ten un tránsito moi elevado e ademais ten unha cantidad de petóns tremenda. Todos os veciños dos Regos se desplazan a diario hacia a playa, ao centro de Santa Cruz, a comprar, etc. Por ese tramo que gracias ás obras que fixo o Concello de Leiros a nos atrás, nesa mesma carretera, hai un andén, ¿no?, un pequeno andén feito en asfalto. En aquel momento ya habíamos pedido autorización aos veciños para que nos deixaran ocupar unha parte da súa finca, que estaba afectada pola carretera. E, bueno, gracias a ese andén, pois poden irse desplazando. Pero, claro, ese andén ten un treito que ven desde Santa Cruz hasta o centro da avenida. Logo hai un paso de peóns que non querían deixar facer, e que tuveron que deixar facer a forza, que fixemos a forza o Concello de Leiros. Decían que non se podía cruzar a carretera ali. E logo seguía ese andén hasta entroncar co que era a urbanización dos Regos. Pero ese andén está moi deteriorado, foi reparado varias veces polo Concello, e faltan tramos para facer ao longo desa carretera, non? Estamos falando dunha carretera que ten 2 kilómetros, e que a maior parte dos andéns, como é o caso de toda a urbanización, os Regos, está feito. Aí non hai que facer nada. Estamos falando de casi un kilómetro solo desde a rotonda das Pedreiras hasta o río, onde están as monxas, non? Bueno, pois aí hai accidentes continuamente. Entre o tramo da farmacia e o tema da onde está o convento, hai accidentes constantemente. É unha zona sombriza, con resbaladiza, cando hai moita humedade. E, bueno, pois houve un accidente que, por certo, se quedou en nada, pero iban dous rapaces que pudieron saber pasado o peor. Porque, ademais, despois da farmacia, hai unha zanja que ten máis de metro e medio de profundidade, non? A cuneta. E como se meton aí, bueno, o hostiazo que te levas, te leva, non? O mismo pasa cando chegas á beira do río, que nos habíamos posto unhas biondas, bueno, pois este coche subiu pola bionda e quedou elevado ali, non? Pero se puderon esnafrar contra a bionda tamén, non? Por tanto, é denigrante, non? Que teñamos que estar continuamente reclamando ya Xunta este tipo de obras. Cando lles dices algo, dicen, es que ya te hicimos. ¿Qué hicimos? ¿Qué fixeron aquí, en carreteras? Porque todo canto se fixo na carretera que vai desde Santa Cruz hasta Mera, o fixo o Concello de Leiros. Todo o centro de Lorbé, o fixo o Concello de Leiros. Se é unha carretera da Xunta de Galicia. Nos invertimos casi 2 millóns de euros ao longo destes 7 últimos anos en esa carretera. O tema da rotonda de Santa Cruz. Hubo que expropiar a gasolinera, hubo que facer un montón de actuacións que lle levaron a un custo elevadísimo do Concello. Non fixeron nada, e cada vez que lle reclamas algo, si foi a finca de Arillo, igual, pagou no Concello de Leiros. Non tivemos que entrar por dentro da finca, só pagou no Concello de Leiros. Bueno, pois, xa digo, cando chamas ali, es que ya hice. Bueno, pois, eu este día, indo para Melide, pois resulta que, ao salir de San Pedro de Porzomillos hacia Oza de los Ríos, pois me encontré a carretera cortada, non? Todo monte, non hai unha puñetera casa, están facendo unha acera desde San Pedro de Porzomillos hasta chegar a Oza. Casi 2 kilómetros de acera polo medio do monte ao lado da carretera. E un dice, e logo por que fan eso? Estánlle urbanizando os montes, os alcaldes desas zonas, porque como non teñen planeamento, despois si tes por diante unha acera, non sei que, pluviais e tal, pois visten o santo e otorgan licencias desas de ti vai facendo, non? Ilegales totalmente. É vergonzoso, pero este é o que hai. Por tanto, nós vamos insistir unha e outra vez en ese tema. E tamén vamos a señalizar a semana que ven o cruce, o segundo cruce de Arillo, non o principal, onde se vai para a urbanización máis para Beleiras, sino o outro que se vai para Asada e hacia Mera. E vamos tamén, aí había un convenio co Concello do ano 19, do ano 20, convenio que redactaron eles. Despois de falar, redactaron eles, eu aceptei as condicións deles. Unha parte pagaba o Concello, outra pagaba a Xunta, e o Concello tiña que poñer o suelo. Bueno, pois conseguimos o suelo e non hai nada que facer aí. Nos chulean, porque isto sí que é un chulear. Por unha cousa é que non cho fai porque non cho fai. Bum, podrás estar de acordo ou non. Pero que che digan que se vai facer, que che manden un convenio, que che renoven o convenio, fagan outro convenio, e que pasan os anos e non ve sobra por ningún sitio, pois eso é pitorreo. E se va o pitorreo, me vou a reservar a expresión porque pode ser moi dura, non? Non se van pitorrear de nós. Por tanto, van facer unha campaña importante a partir da semana que ven en ese tramo en concreto de carretera.
Seguimos falando de estradas, neste caso dun punto negro que existía entre Iñás e Pravio, que parece que por fin pois se vai acabar.
Xa empezou dunha vez por todas, despois de anos de demandalo. O que fixen, o primeiro que fixen cando fun diputado na legislatura anterior, foi demandar, entre outras, había demandado a Vesta, había demandado o que están facendo ahora en Coruxo, sabían, bueno, varias. Esta estaba sin abordarse. Por que? Porque necesitaba moito suelo. Aí esa rotonda vai ocupar unos 5.000 metros de suelo, por tanto, había que expropiar. Non, aí non é falar cun veciño para que che deixe o trozo de terreno que linda ca carretera, que vai ser carretera no futuro, pois que cho deixe tal, anticipadamente. Aquí non, aquí era unha obra moi importante, e está en casi 500.000 euros, e, por tanto, esa obra xa se iniciou, xa están as máquinas ali, e, por tanto, congratularnos de que vayamos modificando, garantizando a seguridade dos ciudadanos, porque ese punto en concreto desa zona de San Pedro de Nós, que está entre San Pedro de Nós e Iñás, era un punto moi peligroso onde hubo moitos accidentes de tráfico, chegou a haber mortes en algún momento, non? E, por tanto, bueno, pois solventamos un problema grande de seguridade e tamén de urbanización e de urbanismo no Concello de Oleiros, non?
Tamén está en marcha estes días a renovación do asfalto na estrada de Meirás.
Bueno, están hoxe traballando en todo o tramo de Oleiros, porque aí había zonas que estaban totalmente blandengas, a carretera deteriorada, e o que se está facendo é reparando todos esos tramos, son bastantes, hasta lindar con Sada, e tamén, incluso despois, hacia Sada, tamén van a reformar tamén algúns dos tramos, non? Pero no que afecta a Oleiros, pois estaban hoxe aquí na zona da Xunta as Torres de Santa Cruz, xa fixeron ese tramo, e ora están subindo hacia Beleiras, e, por tanto, bueno, unha mellora importante tamén da carretera.
Actuacións importantes que proceden da Diputación nestes dous casos. Esta mañá se adxudicou unha obra por parte do Concello, en Mera, importante tamén.
Bueno, esa obra tamén, obra esperada, levamos máis anos que Dios, porque quixen que houbera consenso, ao final hubo consenso, ao final está todo o mundo de acordo, porque chegou un momento e dixemos, bueno, pois xa que non se pode facer, vamos a expropiar. Pero claro, se te expropio, despois se cobra a obra a ti. O Concello ten dúas formas de facer unha obra. A pode facer sin contar cos propietarios, todos aqueles que linden a carretera, o Concello pode facer unha acera sin máis, entrando nas fincas dos veciños, pagándolle esa expropiación. Esa é unha forma de facelo, tirando os peches, non? E pagándos. E outra é facendo por avenencia. Ti me cedes o suelo, eu poño as obras, que son máis caras que o que che vou pagar polo suelo. Por tanto, quen sale ganando? De entrada salen os propietarios que lindan con esas calles que lle pos os servicios. Doblemente ganan, porque a expropiación sería irrisoria ao lado que teñen que pagar, por tanto, aí xa hai unha economía, encima quedan urbanizados para facer as casas. Isto é no centro de Mera, salindo da toda a calle que ven desde onde a intersección que hai para o centro
o auditorio,
e máis hacia lá incluso, e logo que sale aquí a carretera general que vai para Lorbé. Por tanto, se chegou a acordo cos propietarios, é unha obra que costa 190.000 euros, e foi 191.204, foi adxudicada estes días, e, por tanto, eu penso que a finales de do mes que ven, perdón, a finales deste mes, no que estamos entrando, ou principios do que ven, se estarán facendo as obras desta calle, que é unha calle do centro de Mera. Son tres calles, que confluyen tres calles en un punto, e, por tanto, mellorar Mera igual que se melloran outras localidades.
Tamén parece que continúa en auxe, Iñás, actividade económica e empresarial con novos negocios.
Bueno, son varios os que abriron neste último ano, catro, e ademais agora están facéndose, están iniciando as obras para unha marca de coches, unha finca que ten 13.000 metros, a BMW, e se está facendo un Gadis, ao outro lado da BMW, aos dous na frente da carretera general, pero tamén se está para abordar en estes momentos un gimnasio dentro do edificio principal que hai ali, non? Donde están outros negocios, nun desos baixos de 4.000 metros, van a montar un gimnasio, pois, non sei, chamanlle de luxo. Aquí hai gimnasios para todos, nós temos gimnasios municipais, por tanto, cada un vai o que quere, non? Tamén ten gimnasio o campo de golf, pero, bueno, cada un que vaya onde queira, onde poida, nós temos gimnasios para os veciños a un precio determinado. Estos creo que o queren montar a todo meter para a xente que queira gastar moitos cartos con maquinaria desta último grito, etcétera. Pero, bueno, é ben, está aí, ao final é traballo, van dar traballo a persoas que se dedican ao deporte, que estudiaron INEF, eu creo que é importante o tema.
Bueno, pois con este último asunto deixámolo aquí por hoxe, alcalde.
Hasta logo, bo día.
Hasta logo e hasta logo a todos.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto.